Salom azizlar. Biz sadoqatli Xudoga xizmat qilamiz. U keragidan, zaruratidan ortig'ini qiluvchi ziyod Xudodir. U faqat bizning muhtojliklarimizni qondirishni va'da qilmagan. Boshqalarning ham muhtojliklarini qondirishing uchun ham senga berishni va'da qilgan. Sen ekuvchi bo'lsang, boyliklaringni, vaqtingni, talantlaringni, finansingni va ega bo'lgan hamma narsangni Xudo ko'paytirishni va'da qildi. O'shanda atrofingdagi kishilarni ham marhamatlab yashaysan. Bugun sen faqat qo'lingda boriga qarab, bu uncha ko'pga o'xshamaydi deb o'ylab turgan bo'lishing mumkin. Lekin o'zingni borini Xudoga bersang, u keragidan ortig'ini qilishini tushunib ol. Muqaddas kalomda Iso bir bolakayning nonini ko'paytirib 5000 dan ortiq kishini to'ydirganini aytadi. Va u sening ham qo'lingda borini ko'paytirib berishi mumkin. Bugun qo'lingda nima bo'lsa, o'shani iymon bilan Xudoga bag'ishla. Boshqalarga marhamat ulashuvchi bo'lishing uchun qayerga urug' ekishing kerakligini Xudodan so'ra. Shunday qilganingda u barakalarni ustingga mo'l ko'l qilib yog'diradi va umring mobaynida hamma narsadan bahramand bo'lib, ko'ngling to'q bo'lib yashaysan. Agar menda juda katta idishda suv bo'lsa-yu, sening qo'lingda piyola bo'lsa, sen men bermoqchi bo'lganni qabul qila olmaysan. Bu yerda ta'minot muammo emas, sening qabul qila olmasligingda. Sen kichik idishning o'rniga kattaroq idish olib kelsang, senga ko'prog'ini bera olardim. Xudo bilan ham xuddi shunday. Bizlar o'zimizcha ekonomika pasayib ketdi. Endi hech qachon o'zim istagan uyni sotib ola olmayman. Endi tijoratim ham yaxshi bo'lmaydi. Pul oldingidek kelmaydi. Meni suyab turadigan odamlar ham qolmagan deb o'ylashimiz mumkin. Aslo bunda emas. Sen qo'lingdagi idishchani tashlab yubor. Iso senga okeanni bermoqchi bo'lsa-yu, qo'lingga piyola ushlab kelganing nimasi? Biz xizmat qiladigan Xudo juda ham buyukdir. Uning bitmas tuganmas ta'minoti bor. Iso, sen ishongandek bo'lsin degan. Xudo ishongandek yoki xohlagandek emas, sen ishongandek bo'lsin deyilgan. Hamma kuch, qudrat va hamma boyliklar Xudonikidir. Bu bizlarning ishonchimizga bog'liqdir. Iso u yerdan jo'nab ketayotganda, ikki ko'r uning orqasidan ergashgancha dod solib, "Ey Davud o'g'li Iso, bizlarga rahim qil" deb faryod chekishardi. Iso uyga qaytganida ko'rlar uning yoniga kelishdi. Iso ulardan so'radi: "Men xohishingizni bajo qilishga kuchim borligiga ishonasizlarmi?" "Ishonamiz, hazrat" deb javob berishdi ular. Shunda Iso ularning ko'zlariga tegib, "Sizning ishonchingizga yarasha bo'lsin" dedi. Shu bilan ularning ko'zlari ochilib ketdi. Bugun qabul qilish darajasini yoki miqdorini oshir. Xudo kalomining mag'zini chaqib, fikrlaringni kengaytir. Unga shukronlar aytib, nomini ulug'la. Chunki Xudoga hamma narsa mumkindir va u cheksiz ta'minotga egadir. Azizlar, bordi o'z fikringizni bildirish istagida bo'lsangiz, Dilkash radio Telegram kanalimizdan foydalanib, bizga xabar yuboring. Rabbimiz inoyati siz muhtaramga yor bo'lsin. Xayr, omon bo'ling.